Bugün Qazanda pensiyadakilarning yo'l yuru tashlamalarini geri qaytaruvini talab etgan miting bo'ldi. Yirik maydonda o'tgan uram jiyinda mingdan ortiq kishi qatnashdi. Sharani kommunistlar partiyasining Tatariston bo'ligi yig'tirdi, lekin onda boshqa firqa vakillarining da bayroqlari ko'rindi. Qazanda xabarchimiz Raynur Shakirni tinglaydi.
2011 yılının sonu günlerindeki uram jiyinına da pensiyadakilar qatnashgan bo'lsa, 2012 yılının birinchi mitingında qobat pensiyadakilar o'zardi. Мұнысында да ұлы яштегілер Татарстан хакимиетінің өздерінің юл юру ташамаларын кеметуіне ризасыздықларын білдірді. Дүріз, ұзан елінің 29 декабрында өткен ризасыздық шарасынан айырмада боларақ, бүгінгісі ойышқан түсті әм көп күші қатнашында өтті. Ерік майдандағы Ленин хайкәлі алдында шығыш ясаушыларының барысы да ұзан ел пенсиядегілерінің юл юру ташамасын кеметкен хөкімет қорарын юққа шығаруын талап етті. Митинг олдан айтылганча саат 11-да башланып кетти. Декабрда өткен митингларда булганы кебек, мунусунда да шарага келүчүлөр майданга баштан аяк тинтип киртилди. Шарада биринчи сөзүнү Коммунисттер партиясынын Татарстан бөлүгү жетекчиси Хафиз Миргалимов алды. Татарстан hükümeti сизге да, бизге да яңа жыл күчтүнөшүн матур ясады. Мунга чыгымдарда болгон шаар транспортунда шексиз жүрүү укугу берген ташамалы жол жүрүү билеттерин азыр инде айына 30 билетке калдырды. Эгер биздин пенсиядагы граждандардын пенсиялары 25-30 миң сом болгон болсо, алар транспортта ташамалы жүрүүнү сурамаганда болорлар эле. Шуну да айтырга тилейм, hükümetнин бу карары Дәүләт Шурасы отурушунда да текшерилмеди. Әмі мұға қорамыстын 29 декабрда өткен Дәулет Шурасы отырышында мен бұ теманы көтеріп шықтым. Әм нинди мақсаттан шығып әліге қорар қабул етілді деген депутат сұрауы білен Татарстан президентіне мұражағыт еттім. Әмі меңі әлі жауап берілмеді, деп дәуам етті ол. Не үшін халық сайлап қойған төрелер халықның тұрмыш шартларын яқшыртуға түгел нашарайту үстінде іші. Коммунистер фирқасы елінің өсіш жүйелішін өзгертірге шақыра. Бізде нефт те шыға, табиғи байлықтарымыз да жетерлік. Завод фабрикаларымыз ішіп тұра. Пенсиядегілерге юл юру ташамасын бергегіне біздің республиканың күшінің келмемелі деп білдірді Миргалимов. Оның бұл сөздеріне мейданға жиылған халық бір тауыштан дұрыс, хакимиетке ұят деген шиғарлар білен тілектестік көрсетті. Митингте шығыш жасаушылар көп болды. Шулар арасынан шағир Хамид Уәлиди махсус шушы митинг үшін ижат еткен шиғырында оқып өтті.
Сайлы Қазан! Құрметті отандаштар! Бүгін Татар халқында айтылы! Яуызлыққа! Ауызлық мен! Тұрар бік оздыр! Біз мұнда жүрдік оларға! Ауызлық түдірге! Хәммін де келдім! Sizin istimarınızı böyle bir bir şart yaşayın için burun girip giren hava sunu tersede bitse hakimiyet mümkün değil havanı bit urlu o yurttadır dolu kilesette hava içinde yasak salırgı aşıkıgız ramsız hüduranlar kop mu gerek sunup kayırgı Berekatler olsun, evdet salın, ol, tabutka varıp kaytırgı, artık kalsa, alsın siz tutarsız, ziraçlarga, sefer, kavarga, kubraçsizge, jaya yürü girek, adım sayın sahip yazıla, tamamlandı, siz tüzüden kanun, bize ise kaldı, ezgine, Tutarsın şu bilekte akşa, tamamladı hiç de bu cidden. Sizden öleş, bakıp dursun diye, işlendi bitmiş bir şuttan. Siz, isenler, siz ne tolu, zinel, vulganlar ne tolu, imrak, sonuz iş hala. Халыгыз жарый, тек шулай да, болыгыз кыйорук. Алаш башка, ясап келен үчүн, калапушсуз жарый, болмагыз. Нелер болор алда, айту кыйын, сөз сойлогон, яла патша келе. Курмагыз үзне, курурсуз, башыматы, катамушсу, сизіле, Taksirde jüret gülümsüz, katafot varga, tam yumuşak, tınış bulsun sizden kubiliniz. Assalamu alaikum, hürmetli vatandaşlarım.
Deyip bildirdi Hamid Velidi. Qozonlı Laysan Kariyevi, hükümet bizge yol yürü taşlamasında buldura olmağış, biz muarşı kim işin işledik son deyip rizasızlığın bildirdi hem türelerge üst tereklerinde jitkirdi. Kariyeva engeme oxirinda saylovda tovush bergan Tatariston prezidenti Rustam Minnixanovga da murojaat etdi.
Mana bizning yo'l yuru ne shiklov bizga bek zo'r ziyonga kela. Mana men o'zim pensiyada bo'lsa-da ishlayman. Ne ishim men ishlayman? Men ijod bilan shug'ullanar edim. Chunki yo'lda yurga, kvartira uchun to'larga ham yasharga o'xsha yetmay. Mana men shuning uchun nega yuraman? Bizning ish kunigina de oyina 22 ima 6 kunlik ishkana bizning tiga otnalik shulay bo'lgach menga bu 30 yuru ish uchun yetmay menim xizmat haqimning yortisi mana bu yo'lsiz ishlaganlar bayram vaqtida ishlaymiz bitali bayram vaqtida ishlaganlar bizning butunlay bin yo'qqa chiqashaq narsa uchun biz g'umr bo'yi ishladik ham ishlaymiz kim kisasini ishlaymiz biz ham ne uchun biz mana shu shulay og'ir halda chunki hech yo'g'i shusha yo'l yuru uchun mana bu nega yordamni bo'lsa-da ololar ekan narsa endi bu
Laysan xonim mana sizning mana mitingda nindi taqdimingiz bor ham bu taqdimingizni hukumat yetakchilari eshitirmikan
mana eshitsin uchun deb aytam oligarxlar bor bizning bizda neft bik ko'p chiqarila boshqa turli promышленность mana ish boltiq bo'yi respublikasining potensiali bizda agarda biz respublikada ko'p boylarning nega progressiv nalog deb atalamiz solim sola boshlasalar ortiq boylikka bu Shvetsiyadagi kabi Kanadadagi kabi boshqa qaysi Yevropa ellaridagi kabi ishlansa bulay deb pensionerning so'nga itmagin tortib olmaslar edi bu darajadagi yotsizlikqa yetmaslar edi bunda bit kapitalistik Shvetsiyada kapitalistik illar ko'p lekin ular xizmat haqi turunda da pensionerlar turunda da qoyg'irtirga budjetdan teshik budjetlarından bo'lsa da oqsha tabalar Gretsiyada nindi hal lekin bit Gretsiyaga yig'ilib oqsha berelar xalq o'lib bitmasin uchun bizning bu bugun xalqi az mas'uliy olgan bugun xalqi nishlarga tiyishsin biz bek ko'p qadrsizliklar ko'ramiz lekin mana bunisi hali bir mingdan bir tomchigina mana men avtobuslarda bir necha martaba aytib qoradim mana bu shushinga chiqasizmi butunisi darrov chiqamiz deb portlarida yoshlarida il shuning hadli qobinib ketarlik dori mishkasi kabi turo agarda oqillari yetmasagina bu ulgotlarni kere qaytarmaslar azrat oqillari bo'lsa o'ylanirlar yangi yil oldindan yangi yil bilan qutlar bizni mana gil aytdilar Moskvada bit qoti beyeler zo'r ekan shuning uchun ularning xizmat haqlari yuqori dedilar narsa deb bizni oldilar sanglar ko'rsatalar gipermarketlarni supermarketlarni ham shu magazinlardagi rizqlarning beyelarin bizdagidan ikki martaba Moskvada kim shulay bo'lgach Tatariston xalqi chiqa ekan bu bit durus ishlay chunki bizda boshlana eng birinchi tajribalar kishilar ustida qo'yila turgan eng birinchi bizdan tortib ololar eng birinchi bizni misqillar bizni izalar shunga ko'ra men mana Minnixanov uchun tovush berdim demak bu birdam Rossiya uchun tovush bergan bo'lam men oning tagi ijtimoiy uyushmalarini jiyib olib xalq bilan birga sülüşkene sülüşe bilgene oşağan için ona tavuş verdim. Mine minim ul deputatım. Mine min ona Laysan Kariyeva müracaat etem. Siz yolgışasız Şeymiyev efendinin şakirti. Siz Minnixanov onun bilen tugil. Uz başıqız bilen uylap kora kızalı dip eytesi kile ona. Çünkü uz başı bilen uylağan idara şegine yokşı nerse eyte ola. Şul aytıp Әгәр дә менә монда бу минем генә сүзем түгел, бу халыктан өйрәнеп, аларны тыңлап, шуннан чыгарган нәтиҗә. Бу Мәскәүдә дә үтми, Санкт-Петербургта да үтми, ягъни Ленинградта. Шулай ук башка шәһәрләрдә үтми. Һәм Казаннан тотынырга булганнар, нәрсә безнең Казанда гына мине изелергә мөмкинлек халык. Без универсиаданы шатланып башалабыз. Ләкин универсиада бер буынның сугышта катнашкан, сугыш вакытында җафа күргән буынның шушылай үлеп бетүе өчен эшләнергә тиеш түгел. Ата-аналарыгызны кирип үтергән кебек иттереп, сез менә моны эшлисез. Бу идарәчеләргә безнең сүзебез шул. Әгәр дә бүген менә чыгыгыз, социаль льготлар гына түгел, халыкның бу хөкүмәте үзгәрә дисә, мин дә чыгам, башкалар да чыга. Без шуның хәтле куркыныч алдында торабыз. Моны әгәр алар акыллары булмаса гына аңламас.
Ләсән ханым, менә сез Миңнехановка тавыш бирдем дип әйттегез. Бердән Русияга тавыш биргән булып чыгасыз бит
инде.
Әле үкенәсезме хәзер шул партияга тавыш биргәнегезгә?
Бик үкенәм дип әйтеп булмый. Чөнки кешегә ышаныч күрсәтү бу. Чөнки аның яхшы сыйфатлары бар. Бу сыйфатларын ул халыкка күрсәтсен. Аның теге колагына бер яктан сөйләүче олигархларның сүзен түгел, халыкның сүзен тыңласын,
дип белдерде Казанлы Ләйсән Кариева. Митингка килүчеләр күбесенчә ул яшьтәгеләр иде. Шулай ук Яблоко, Гадел Русия фирқасы байракларын күтәреп йөрүчеләр дә күзгә чаланды. Ленин һәйкәле янында студентларга юл йөрү ташламасы өчен дигән шигар күтәргән яшьләрне дә күреп булды. Митингтан соң азатлыкның сорауларын җавапланган Хафиз Миргалимов Татарстандагы пенсиядәгеләрнең гомуми яшәешен дә тасвирлады.
Хафиз әфәнде, менә бүген шундый зур митинг булды. Нинди таләпләр куелды хөкүмәткә карата?
Монда күп мәсьәләләр күтәрелде. Монда ЖКХ мәсьәләсе дә, больницалар да, самый главный менә бу транспортта ветераннар йөрү мәсьәләсе. Менә берничә ветеран шундый катыга куйды, менә бу постановление на юбка чыгарырга. Аны отменить итәргә. Между прочим, будет постановление транспортная мәсьәләсе түгел, бу ветераннарның действительно менә бер вакытта яшәү шәрәүше. Алар бит идәгенә квартирада утыра алмый. Аларның театрга да барасы килә торгандыр, балаларына барасы килә. Менә бер ветеран әйтте миңа, баламны каршы алам ди, ике оныгым ди, бит юлда йөрергә туҗа опасны бит, ким бүлек кичке якта. Ничә ул идә утырсын? Шуның өчен дәүләт җитәкчеләренә, президентыбызга да, Густави депутатларына кадыгы рәвештә мәсьәлә куйды. Бу постановлениене обсуждай итәргә, кем аны отменяй итәргә.
Нәтиҗәсенең вакытын күпме кайчан белергә булыр икән?
Нәтиҗәсе мин булай дип уйлыйм. Менә январь аенда була торган сессиядә менә бу вопросны без катыгы куячакбыз.
Нәтиҗәсендә?
Вот, пока әйтмим. Январь ахыр булыр, наверное. И менә ветераннар дөрес әйттеләр. Менә подпис җыярга кирәк хәзер. Меңләгән подписны. Бит бер ветеран дөрес әйтте бит. 200, может, 300 кеше монда туда-сюда 300-400 такой йөрдер. Калган ветераннар бит алар чигадай алмый, йөридә алмый. Менә бер ветеран Мирнадан чыгыш ясады. Кызымды энергетический институтка укырга кердем. Мен аны киләм ди, каршалам ди, озатам ди. Ә бит әгәр дә безнең дәүләтебез, безнең куркынычсызлыгыбызны саклый икән, ул җирмәс иде.
Менә бүгенге җыелышта 21 январда да шушындый зур митинг оештырырга дигән фикер әйтелде. Бу чынында булачакмы? Рөхсәт алынганмы?
Булачак, без заявканы уже бирдек.
Аннан инде таләпләр яңгыраячак.
Анда шул ук безлимитный праздник калдырырга, укучыларга да, студентларга да проезд өлгөтне булырга тиеш.
Әгәр менә шу таләпләр 21-нә хәтта үтәлсә, бу митинг 21-ндәге митинг булмаячак.
Булачак, булачак. Потому что 21-ндә митингның тагын бер темасы бар, анда безнең Зюгановның кандидат президентына поддержать тәргә дигән. Менә социаль вопрослар, ЖКХ вопрослары, безлимитный проезд һәм предвыборные мәсьәләләр анда каралачак.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов. Бүгенге митингта катнашучылар тарафыннан резолюция да кабул ителде. Әлеге резолюция Татарстан һәм Русия президентларына, Татарстан һәм Русия парламентларына, Татарстан һәм Русия хөкүмәтләренә һәм Казан шәһәр думасына җибәреләчәк.
Казанда транспортка ташламаны киметүгә каршы узган митингны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз азатлык.